O'zbekistonning So'x eksklavalariga Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Birlik qishlog'i o'rtasida 3 yil avval boshlangan suv janjali shu kungacha davom etmoqda. Mazkur muammoni hal qilish maqsadida o'zbek va qirg'iz mahalliy rasmiylari muntazam uchrashuvlar o'tkazib borayotir, lekin barcha uchrashuvlar natijasiz yakunlanayapti. 60 ming aholi yashaydigan So'x tumanidagi manbaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, 3 mart kuni chashmaliklar bu muammoni hal qilib berish bilan So'x tumani hokimiyatiga kelgan. Tuman hokimiyati suv masalasini xalq diplomatiyasi yo'li bilan hal etish uchun Chashma qishlog'i faollari va mahalliy boshqaruviga vakolat bergan.
Qirg'iz tomoni chegarani to'sib turgan simlarni kesib, o'zlariga yo'l ochib berilishini talab qilyapti. Agar shu talabni bajarsanglar, suv beramiz deyishdi. Bugun chashmalik bir guruh faollar So'x tuman hokimiyatiga kelib, bu masalani chegarachilar bilan hamkorlikda hal qilib berishni iltimos qildi. Biroq chegara simlarini uzib Qirg'iz tomoniga yo'l ochib berish masalasini tuman hokimiyati ham, chegarachilar ham Toshkentning ko'rsatmasisiz hal qilib bera olmaydi. Chashmaliklarning asosiy maqsadi arz dodini Toshkentga yetkazish,
dedi So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba. Chashma qishlog'ida yashovchi Kamoliddin Azimovning aytishicha, Qirg'iz tomoni bilan 3 mart kuni ertalabdan kechgacha olib borilgan so'zlashuvlar natijasida suv muammosi deyarli hal bo'lgan. Chashmaliklar suv evaziga Qirg'iz qishlog'idagi bir oilaga yo'l ochib berishga rozi bo'lgan. Faqat bu oilaga berilgan yo'lni chegaradan ajratib turish uchun tikonli sim topish muammo bo'lmoqda.
Xalq diplomatiya yo'li bilan bu masala hal bo'ldi. Yana bir 15 ta stoykalar kerak, bir 500 metr kolyuchi provokalar kerak. O'shani hozir topish muammo. Hozir biz istoshikka o'xtaryapmiz. Shularni topib, o'zimiz hashar yo'li bilan shuni bektamizda yo'lni u tomonni ochib qo'yamiz. Xullas, yana bular va'dasi bo'yicha suvni ochib berishadi ariqni,
dedi Kamoliddin Azimov. Ikki davlat chegarasidagi qishloqlarda suv mojarosi 3 yil avval Qirg'izistonning Birlik qishlog'i aholisi chegaraning aniqlanmagan hududidan o'z ham qishloqlaridan birining uyiga yo'l ochib berishni talab qilgani ortidan kelib chiqqan. 3 yil davomida O'zbekiston tomoni bir qirg'iz oilasiga yo'l ochib bera olmagani ortidan Chashma qishlog'idagi 360 xonadon ichimlik suvisiz, o'nlab gektar ekin maydonlari esa sug'orish suvisiz qolgan. Qirg'izistonning Birlik qishloq hukumatiga qarashli Chechme qishlog'i raisi Abdumannob Mamatqulov 3 mart kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida ular So'x tumani Chashma qishlog'i aholisi bilan murosaga kelganini, biroq chashmaliklarga suv faqat shartlar bajarilgandan so'nggina berilishini ma'lum qildi.
Bizning bir jaronning yo'li yo'q bo'lganda o'sha yo'lda qo'shib tashlaganda O'zbekiston.
Qirg'iziston fuqarosining uyiga kiradigan yo'l yo'q bo'lib qolgan. Bu yo'lni O'zbekiston to'sib qo'ygan. Shu bir oilaga yo'l ochib berilishi masalasi 3-4 yildan beri hal bo'lmay kelayotgan edi. Hozir murosaga keldik, biroq O'zbekiston tomoni shartimizni bajarib qirg'iz fuqarosining uyiga yo'l ochib berib, bu yo'lni chegaradan ajratib turuvchi to'siqlarni o'rnatganidan keyingina biz suv beramiz, dedi Abdumannob Mamatqulov. So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba, chegaraning aniqlanmagan hududida joylashgan buloqdan Qirg'iziston tomoniga 2 ariqda, O'zbekiston tomoniga esa 4-5 irrigatsiya sistemasi orqali suv ketishini aytdi. Bu buloqdan So'x tumanining 45% aholisi uylariga ichimlik suvi vodoparovod quvurlari orqali yetib boradi. Ammo O'zbekistonning Chashma qishlog'iga buloq suvi Qirg'iziston hududidan o'tuvchi ariq orqali beriladi. Bu ariqning to'sib qo'yilishi ortidan esa 3 yildan beri 360 xonadon ichimlik va sug'orish suvisiz qolmoqda. Buning oqibatida yil sayin ekinzorlar qurib, chashmaliklar suvni bir necha chaqirim naridagi qishloqlardan tashishga majbur bo'layotir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.